F'dawn l-aħħar snin kienet ħaġa tajba li bdejna naraw numru ta' knejjes u parroċċi li jiftħu mużewijiet. Dawn il-mużewijiet bdew jinfetħu minn f'post u minn fieħor. Kien hemm min għamilhom ħdejn il-parroċċa stess u oħrajn anke fl-istess knisja. Iżda il-parroċċa tal-Birgu kellha knisja jew forsi aktar aħjar oratorju tal-Fratellanza ta' San Giuseppe li ma kienx qiegħda tintuża u għalhekk ħasbu ħalli jiftħu dan il-post bħala mużew. B'dan il-ġest wieħed jifhem li apparti li jkun hemm diversi oġġetti li jkunu nħarġu għal wiri u kien hemm il-bżonn ukoll li l-istess postijiet ikunu rranġati u bekk anki apprezzati aktar mill-pubbliku. Il-parroċċa tal-Birgu hija waħda mill-eqdem li nsibu f'Malta. Wieħed għalhekk jistenna li għandu jkun hemm diversi affarijiet li jorbtu l-Knisja ta' San Lawrence mal-istorja. Il-mużew ta' din il-parroċċa jinstab fil-ġenb tal-istess knisja iddedikata lil San Lawrence. F'din ir-rokna nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar interessanti minħabba li jimkien f'Malta ma nsibu post bħal dan bit-taraġġ bini majestuż u interessanti kif ukoll mużew. Il-Fratellanza ta' San Giuseppe kienet waqfet fil-Birgu minħabba li hawnhekk kien hawn numru sew ta' Mastru Daxxi li kienu jaħdmu mal-Ordni ta' San Juan fuq il-bini tal-bastimenti. Il-mużew li twaqqaf dan l-oratorju għandu ftit minn kollox. L-ewnet il-post kif diġa semmejna huwa parti mill-istess wirt storiku u artistiku. Miegħu hemm ukoll il-Kappella Żgħira li oriġinarjament kienet knisja għaliha fi żmien l-assedju l-kbir. F'din il-kappella għad hemm monument li jurina x-xabla u l-kappell li la Vallet kellu matul l-istess assedju. Kien hawnhekk li dan il-Gran Mastru kien mar u ħalla dawn l-oġġetti personali tiegħu quddiem iġbija tal-Madonna. Dan kien ġest tal-Gran Mastru biex juri l-apprezzament tiegħu għall-għajnuna li l-Madonna tat lill-insara matul l-assedju. Din il-kappella kienet magħrufa bħala il-kappella tal-Madonna tal-Griki u dan minħabba l-fatt li kien hemm l-immaġini li llum tinsab fil-Gnisja tal-Griki fil-Belt Valletta. Fost il-ħafna oġġetti li hemm mal-wiri naraw imqas f'waħda mill-vetrini. Dan l-imqas huwa twil u interessanti minħabba li narawh fil-biċċa l-kbira muri fi kwadri li jkunu qegħdin juru dettalji minn xi epidemija tal-pesta. Hawnhekk qegħdin narawh fil-verità. Dan l-imqas kien ikun twil mhux ħażin u kien jintuża mill-qassisin għal waqt it-qarbin. Fit-tarf tal-imqas, minn flok ma kien ikollu snin ħalli jaqta, kien ikollu bħal żewġ plattini żgħar ħafna u ċatti ħalli jkun jista' jaqbad l-osti. Bekk il-qassis ma kienx imiss mal-impestati. Madwar dan il-mużew hemm imbagħad vetrini li għandhom diversi oġġetti li kienu tal-Knisja u issa m'għadhomx jintużaw aktar. Naraw kotba wkoll kemm dawk li kienu jintużaw minn individwi kif ukoll li kienu jintużaw mill-qassisin. Apparti l-kotba tal-mużika hemm oħrajn li huma pritki, informazzjoni reliġjuża u kotba oħra b'temi ġenerali. Hemm ukoll ktieb li kien jappartjeni lil wieħed mill-eroj Maltin Don Gaetano Mannarino. Naraw abiti tal-kleru anke statwi li qabel kienu jinħarġu fil-purċissjonijiet u li llum m'għadhomx jintużaw. Ta' interess partikulari hawnhekk huwa l-fatt li naraw l-istatwi huma imlibsin. Din hija waħda mit-tradizzjonijiet partikulari ta' din il-Knisja. U għalhekk hija ħaġa tajba li f'dan il-mużew tpoġġew ukoll l-istatwi bl-ilbies tagħhom. Dan huwa mużew żgħir li iżda minħabba l-ħafna oġġetti li nsibu, kif ukoll l-interess storiku u artistiku tal-istess oġġetti, jagħmel żjara lejn dan il-mużew waħda ta' interess għal kulħadd.